Men nu begynder vi på det egentlige, fordi det er jo cirka 10 år siden, at jeg besøgte jer på Klinthøj Allé. Og der fortalte Olga jo en hel masse ting om sin tid. Jeg er hos Egon Andersen, og det var så 10 år siden, og nu er Egon flyttet på Skovgården og bor her, og Olga er død for et par år siden. Så nu er det din historie, Egon, som vi gerne vil høre. Og vi kunne godt starte med det her billede. Hvad ser vi på det her billede?
Jamen, det er jo det er Klinthøj Allé nummer 12. Og det er nede bag fra med køkkendørene er lige her. Og det med det der, det er...
Hvorfor står du der i uniform?
Ja, for det er jo Olga, har jo forlangt, at jeg skal fotografere os, hvad jeg tror. Men jeg ved det ikke, hvorfor.
Hun kaldte dig jo for chaufføren.
Ja, det kaldte de alt sammen. Ja. Det gjorde de alt sammen, ja. Drengen og de nærmeste naboer.
Har du altid kørt bil?
Jamen, jeg har jo altid kørt. Jeg begyndte jo i 36 for Simon med lastvogn. Og derfra kom det jo det der med, at vi kom til at køre de der sidste halve år for Røde Kors. Det var jo fordi Røde Kors har hjulpet trængende danske under hele krigen. Men de havde sendt det med jernbane. Men så fik jo Adolf Hitler brug for sin jernbanevogn. Og hver gang Røde Kors de lastede en jernbanevogn med en forsendelse, så kom den ned på den nærmeste lager, og der blev den lagt ind, og der kom, så kom den aldrig længere.
Så de fik ikke tingene?
Nej, så fik de ikke det madvarer og det kosmetik og medicin, og hvad der nu var i sådan en pakke. Jeg ved ikke, hvad der var i sådan en pakke. Men så her i Værløse var der en købmand, der hed Erik Christiansen. Han havde den der forretning, når man gik fra krogen og hen, op igennem den gamle by midte, så lå den midt på højre side. Og samtidig drev han en vognmandsforretning. Og så, da så de Røde Kors opdagede de der forsendelser ikke kom længere, så rettede de en henvendelse til, fordi han havde noget forbindelse. Hvordan det er jeg ikke helt klar over. Og jeg tror, Erik, han købte en gård over ved Grenå, efter han var holdt op med at køre solgt. Der solgte han, for han kørte, både Simon og Erik Christian kørte jo noget eksport for Poul Lehmann i Amaliegade efter krigen til basen, hovedsageligt til basen. Der har vi også været en gang nede ved Bodensø, ved Brikkens, der ligger nede ved Bodensø med en forsendelse af amerikansk gave til en sekt. I Østrig, men det kunne ikke gøre. Men der var en kaptajn Stensbæk. Han var pensioneret fra forsvaret. Om han var pensioneret fra Værløslejren, hvor han var pensioneret fra, det ved jeg faktisk ikke. Men han var vores første leder til Buchenwald. Første gang vi kom afsted, det var efter de havde taget det danske politi. Det var ret kort efter, så blev vi sendt afsted til Frøslev. Men da vi kom til Frøslev, der var det. De var de sendt til Nørre Gamle nede ved Hamborg. Men så havde jeg ikke fået visum, så jeg måtte blive i Prusso indtil at de kom til Christiansen og Simon, de tog så med Røde Kors forsendelsen til Nørre Gamle. Så der fik de så fat i politiet, men så næste gang, så kørte vi helt igennem til Buchenwald. Og der havde vi så fået en ny leder. En ung pensioneret, eller ja, han var jo ikke pensioneret, men tyskerne de overtog jo det hele, så der var jo ikke noget, der hed dansk militær. Men ham fik vi ret fundt, der hed han. Han blev senere leder af Grebskovlejren. Og der var jo en lejr for Ja, jeg kan ikke huske, hvad det var for mennesker, der blev interneret, men det var vist nok psykisk syge eller sådan noget. Men han blev leder derop. Men han lever den dag i dag. Ellers er han død uden jeg ved det, i hvert fald. For han er...
Du skal lige sige, hvem Simon var.
Simon?
Ja.
Ja, det var jo Elsas mand.
Ja.
Og Elsa var min kones søster.
Ja.
Ja, det var Kjeldgaard Jensens døtre. Vi havde jo, jeg havde jo Hans Kjeldgaard Jensen. Det var ham, der skjulte jøderne på kirkeloftet i Gilleleje.
Det var Olgas bror.
Det var Olgas bror, ja, og Elsas bror. Og Elsa blev jo gift med Simon. Og Simon stammer jo herfra Strædet i Værløse.
Ja, det ved jeg godt, ja.
Ja, ja og Simon havde jo... hans søster, Edith, hun boede hernede på Rødvej 35, til hun døde. Det var den, hun var, Simon var vist nok den ældste. Så kom Edith, og så kom en, der hed Marie. Hun blev gift med en kriminaloverassistent, Georg Kaumann. Ja, han hed vist ikke, jeg kan ikke huske, han havde vist et sendnavn, men han tog navn som Kaumann. Han var kriminaloverassistent inde i konstationen inde i byen. Jeg kan ikke lige huske, hvad det var for en. Og så havde de Ejler og Eva. Og Eva, hun blev gift med Peter Schmidt fra Harskov.
Ja.
Ja. Og de havde jo... Og derpå, hun, en af sønnerne bor stadigvæk i Harskov. Han bor ude i det der... Var det ikke kaninbordene, de kaldte?
Ja.
Ja, Rudi. Han bor der endnu. Han har mistet sin kone for 4-5 år siden. Hun blev syg, hvis nok cancer. Men ham render jeg samtidig på og får en lille sludder med. Men det er ikke så meget mere for nu. Jeg kommer ud. Nu har jeg jo været muret ind her i vinter. Hvor
ja,
jeg er gang i cyklen er ikke pumpet endnu.
Nej.
Så,
men, ja. Men Simonsen, eller Simon, han hed jo i virkeligheden Simonsen.
Han hed Erik Edvin Simonsen.
Ja,
men han var endt også, og både ham og Elsa kom ned på Rønbo.
Ja.
Og samtidig med Olga.
Ja,
Olga, hun døde jo i 10
ja.
Dernede. Og de var vist væk. Jeg kan ikke huske, om hun var med til begravelsen. Simon var døde jo først, og han blev kremeret. Og hans nede bag ved Harskov Kirke, der er en hel masse flis, små flis, firkant,
ja.
Og det der ligger han lige først for. Men hun ville overhovedet ikke brændes. Så hun måtte vi måtte kiste begrave hende.
Ja.
Men der kunne lige, hun kunne lige komme ned der imellem de to fliser, så hun er nede under Simons årene. Men, og der ligger jo en masse kendte der jordskov og ja, en masse fra Harskov.
Ja.
Der bor også en herovre. Ja, hun var gift med. Han hed vel også Andersen. Hun hedder Inge.
Hun var det Roberts kone?
Ja, Robert Andersen, ja. Han ligger også der.
Ja.
Men hun er helt... Hende snakker jeg samtidig
om. Ja, det gør jeg også. Ja.
Hun bor over på for Borgebo derovre. Ja.
Simon havde jo en stor vognmandsforretning på hjørnet af Kjeldgaardsvej og Gamle Harskovvej.
Rigtigt, ja. For det hus, det byggede jo P. Jensen jo.
Ja.
Til ham dengang, han begyndte med det vognmandsjob. For til at begynde med, der havde han jo lastvognen stående op på Kjeldgården. Og det, for det var svigerforældrene, min svigerfar og svigermor, de var jo forpagter af Kjeldgården, for det var P. Jensens gård.
Ja.
Og han boede på Lindevej 4.
Ja, det gjorde han.
Ja. Så, og de er jo væk mange år, og gravstederne er sløjfet.
Ja. Men P. Jensen byggede jo også jeres hus på Klinthøj Allé, gjorde han ikke det? Var det ikke også et af hans huse?
Nej, det byggede, han finansierede det. Han byggede det ikke.
Nå.
Men det var... han var mor. Jeg var Andresen. Hans bror var chauffør for det der kuvertfirma ude på der hvor maskinesnedkeriet lå. Der boede en familie, og de havde en kuvert virksomhed inde i København, og det var han chauffør for, han hed Andresen. Mm. Det var en bror til ham. Han byggede det, men P.E. Jensen finansierede det. Da der så var gået 10 år, så havde P.E. Jensen ikke fået noget af den finansiering. Så kom han ud en dag, og så sagde han, ja, nu har han boet der i 10 år, nu vil jeg ikke have ham boet noget længere, nu bliver han sat ud.
Nå.
Er det hus noget for jer? Men det var jo ikke, jeg har jo forbedret det hus meget, for det var jo nøgne væg og beton og jeg ved ikke hvad, men altså, ja, det er fantastisk nu. Men så vi købte, og overtog først prioriteten, og så stiftede vi en anden prioritet i håndværkerbranchen på et par tusind, så det var det. Pengene var lidt mere værd.
Hvad skulle huset koste?
Det var, vi gav ikke så. Vi gav, han sagde, I får det, fordi det der, jeg har stående i det, jeg skal ikke tjene på det.
Nej.
Og jeg kan ikke huske, hvad det var, om det var 2.000, eller det var 2.250, jeg kan ikke. Jeg kan ikke huske, det var billigt.
Kan du huske, hvad år det var? I flyttede på Klinthøj Allé?
Ja, det var. Vi flyttede først ind i skovhytten, og der var han og ret en lille lejlighed ind mod Stormby Gård. Men det er jo, vi blev gift i 39, og så boede vi der, så det har været før. Ja. Vi har købt huset i 41, og så flyttede vi ind der. Og der flyttede så mamma og pappa, som vi kaldte dem, Kjeldgaard og Anna, ja, de flyttede ind sammen med os.
Ja.
Og vi boede til at begynde med i kælderen, for vi havde jo ikke nogen børn, så vi havde ikke så meget brug for. De havde jo en masse gamle møbler.
Ja.
Og Olga især var ret bange for, hun sagde, alle de gamle møbler, hvis de nu er fyldt med orm. Og det var gamle møbler jo nogle gange.
Ja.
Så, altså, de havde gamle møbler stående i et værelse, men der kunne rejles op, for der kom nogen unge familier, for der var en missionær. Han var blevet gift derovre, de har fået tre døtre. De var også på besøg og boede nogle dage. Men de var så usiviliserede, de tissede på gulvet, og lige når det passede dem. Og, så de var de vant til ude fra djunglen. De skulle ikke bare gøre det, hvor det passede dem. de var ikke vant til det der med WC og alt det der. De boede nogle dage hos os, og så rejste de videre. Det var det var vel nogle norsk familie, jeg kan ikke huske det. Nordmændene var forholdsvis mere evangelister end herhjemme.
Ja.
I Danmark har ikke været så meget. Nordmændene var mere. Jeg kan huske Olgas onkel, og der var nogen der. De var en 5-6 stykker. En aften vi sad sådan i mørkningen og snakkede. Det var en, de kaldte for onkel Johans. Hans kone, hun var levende dengang, men hun lå på sygehuset i derude. Jeg kan ikke blive ved at huske de der, for det var en lille ø. Det var ikke selve Bergen, det var en ø, der hed Holsenø.
Mm.
Og sovnet, det havde noget andet, Kirkeborg og Kirken, det var også noget andet derude. Men vi var altså derude og på kirkegården og så familiegravstederne og sådan noget, da vi var derovre. Så.
Når nu du kørte for Røde Kors, hvor længe var du væk hjemmefra på sådan en tur?
Hvad så?
Hvor længe var du væk hjemmefra?
Som regel en halv snes dag. For det var jo som regel kolonnekørsel. Altså det var Erik Christiansen med en lastvogn med anhænger, og Simons vogn med anhænger, og så havde vi en to-tons vogn, som havde udelukket med brand, for vi havde jo ikke benzin eller diesel eller noget dengang. Det var brand, det var generator. Så vi skulle have, og han havde så også vores madvarer. Så det var gerne sådan en passende sted. Vi var en tre dage om at, som regel en tre dage om at komme til Buchenwald og hjem igen. Til at begynde med, kunne vi få købe mad på værtshusene. Der fik vi madbilletter, når vi kørte over grænsen, men så det var kun første gang. Senere så måtte vi have mad med hjemfra. Vi var overhovedet købe noget dernede.
Hvad med overnatning?
Ja, det var også til at begynde med, tror jeg, vi overnattede på, også på et værtshus, men det var også kun første gang. Det var slut. Vandrehjem. Vi var engang overnattet på vandrehjem, hvor vi fik noget. Vi betalte lidt, og så fik vi et tæppe udleveret, og det var med en fy for tæpper, de lugtede. Det var ikke sjovt. Mm. Men ellers så lærte vi os til at sove i rummet.
Ja.
Under en præsending eller et eller andet. Så det var ikke, der var ikke andre muligheder.
Var det farligt?
Og det var ikke så farligt, for tyskerne var ret disciplineret, så vi havde aldrig følt, at vi var sådan udsat for. Kun den ene gang var på vejen hjem, hvor det hele det eksploderede omkring os. Det var altså ikke morsomt.
Hvordan var det?
Ja, vi kom sydfra og var nået næsten. Vi var næsten nået til Harborg. Det var industricenter. Der ligger lige syd for Hamburg.
Ja.
Så kommer der, og det var ganske almindeligt, og det vidste vi godt. Så kom der en allieret flyver, men han tog lige en rundkreds, og så satte han nogle juletræer, kaldte vi dem. Det var nogle faldskærme med lysende i alle regnbuens farver, og der, han kørte sådan lige en opgang, og så forsvandt han igen. Så kom de andre. Og så kom der fosfor. Og en fosforbombe, der får luft. Det er ild. Det var ligesom, man kan sige, at det var helten spandt vand nedover. Men vi var gudskelov ikke noget. Og det var deres mening, fordi det var værd, at de kørte. Og da så CTO, reglerne var i Tyskland. 20 minutter forvarsling. Og så, for det var for industrien, for de skulle blive ved. Og så blev der blæst store alarm 20 minutter senere. Og så skulle man gå i bombehus. Vi har været med konsulen i bombeskjul 2 gange i Hamburg.
Ja.
Vi havde altid en eller anden kasse med til konsulen, til konsulatet i Hamburg. Og så blev det passet, vi kom dertil, og så blev der blæst alarm. Så måtte vi gå sammen med personalet. Der lå en bunker ind i nær ved der på 7 etager, 2 under jorden og 5 over. Men den kunne de ikke slå hul på. Bunkersen dernede, de var 100% sikre. Men den aften der, de blev ved at køre. Simon og han sad op i den forreste vogn hos Christiansen. Og de var jo gode og meget gode venner, så de kunne godt snakke. De sad deroppe, og de kørte bare. Og der blev blevet forvarsninger. Så da det var gået lidt, så tænkte jeg, nej, nu skal det være løgn. Så slog vi af lyset. Så var det heller ikke ret længe. Så kom Simon og sagde, hvad fanden? Nu slukker du lyset, vi kan ikke se, om du er manden. Nej. Sagde jeg, men ved du hvorfor, Simon? Jeg vil ikke være bomberommål. Jeg ved ikke, om I vil, men jeg vil ikke. Så kørte vi lidt, til vi fandt et egnet sted, hvor der var frit og højt. Så stoppede de. Ellers havde de kørte bare. Vi var kommet alt for tæt på Harborg, hvis vi var blevet ved.
Ja.
Vi havde kørt lige ind i det hele, og vi tog simpelthen ikke køre fra om aftenen. Vi lavede os under en præsending og nu om natten der, og så godt pakket ind i kap, og hvad vi nu havde tæpper.
Så, var det på forskellige årstider, I var der, eller var det...
Det var oktober 44,
ja.
Og så til kapitulationen.
Ja.
Altså, det har været der om vinteren.
Så har det været vinteren over, ja.
Så det var jo ikke sommer.
Nej.
Det var køligt og så videre. Ja. Men vi klarede den.
Hvad skete der så, når I nåede frem til Buchenwaldet?
Jamen, der havde vi været. Vi var på vej hjem.
Ja, men sådan på en almindelig tur. Hvad skete der, når I kom frem?
Så? Ja, hvad skete der? Der skete så set ikke noget. Vi skulle slutte ind i Amaliegade inden for Røde Kors. Det første, der kom, det var politibetjentene. Så det var politiet, der overtog vagten i stedet for garden. Garderne, de blev smidt væk fra Amalieborg dengang. Men så blev politiet, og de havde vagtstuerne. De kom stormene med det samme. Kom ind, lad os høre lidt, hvordan det går.
Ja.
Så du nogen af dem.
Ja.
Kan du huske Richard Jensen? Ja. Ernest og Richard Uppover?
Nej.
Han var lige begyndt som politibetjentene. Han blev snuppet ned på Stævns. Han stod der en gang.
Ja.
Vi kom derned og skulle læse af. For
jamen, det var også det, jeg tænkte på, hvordan det foregik, når I læsede af.
Ja, det var farverne.
Nå.
Vi måtte overhovedet komme ud af førerhuset. Men jeg havde nogle kluder med motoren. Så jeg var lige udenfor. Så sagde jeg, han sagde, er det dig? Ja, den her gang er jeg i hvert fald med, sagde. Så det var inde midt i et inderlejren, for der var jo Buchenwaldet lejren bare en inderlejr med pigtråd, med strøm og så videre. Og så var der en yderlejr, hvor der havde ligget vaskeri og forskellige institutioner. For en gang vi kørte derfra, der gik der en mand og samlede mursten. Så sagde han, hvornår skal jeg hjem? Han råbte, hvornår skal jeg hjem? Han var da pæredansk. Men altså det eneste, vi ikke har set, første gang vi var dernede, det var en køkkenchef. Han var over fra den hollandske grænse. En stor og kraftig vand. Der fik vi kaffe dernede i lejren, og vi fik set køkkenet. Det pinlige rent var der, men der stod 25 dampkæder. Så der var mange installeret i Buchenwaldet, men det var kun rabi, der var i kæderne. Vi fik set det hele, men ikke krematoriet. Det har jeg først set på billeder bagefter. Ja, det var skjult det bagvidste. Ja. Det fik vi aldrig set.
Men dem I så, havde du noget indtryk af, hvordan de havde det?
Det havde vi jo ikke rigtig nogen. Det har jo faktisk kun de billeder, man har set senere, hvordan de lå. Rædde magen. Vi så ikke nogen af fanger. Vi måtte ikke komme i kontakt med dem. Men da vi begyndte, der så de jo ret godt ud, dem der læssede af. Og det var danskere. Og det var danske politibetjente, der var to. Så jeg måtte jo ikke komme ud af førerhuset, men op på det der var sådan en lille firkantet lem. Og så gik der sådan to, de var begge to fra Vandløse, fra en politistation derude. Og de kan snakke lidt ned igennem lemmen, og jeg fik sådan nogle små celler med deres adresser på. Og så tager de ud og se til, og hilse konen og sige, man siger, det er helvede til det her. Særligt, de var ikke særlig begejstrede, for jeg var også afsted, men jeg traf kun den ene, den anden håb for arbejde. Så jeg fik ikke helst hende personligt, men jeg tror nok, at jeg sagde til den anden, for de kendte jo hinanden, om at hilse for sådan og sådan. Jeg har ikke truffet hende.
Kørte du helt frem til befrielsen?
Nej, for Simon havde jo også vognmandsforretning herhjemme, der skulle passes. Jo, altså, nej, jeg kørte ikke konstant, for så kørte han selv. Så var jeg dernede jo nogle gange, og så blev jeg hjemme og kørte passet det herhjemme sammen med Elsa. Hun var jo god til at administrere det der. Så vi måtte så tag det arbejde, der var herhjemme, men så havde han en vogn, han var selv dernede, også efter kapitulationen, kørte han rundt dernede. Og vi havde jo også sådan nogle familier, for der var en i Hamborg, der hed Hans Linger, hvor vi altid kunne få hjælp. Og i Altona i Hamborg, der var også den gamle kro i Altona. Det var verden der. Han var også meget hjælpsom, men til sin egen fordel fandt vi så ud af. Inden på konsulatet, der var en ung assistent, hun havde sin mor i Hamburg. Og hun sendte gerne en lille pakke med os. Og den skulle vi så bare aflevere på den gamle bro i Altona. Men så manglede der en masse i den. Så til sidst så blev hun ked af det. Så når vi kom med den der, så ringede jeg hende op. For Simon han sagde, det bliver nødt til. For Simon han var ikke så nemt, det er nemt med sprog.
Ja.
Og jeg havde ret nemt ved at finde nogle af de tyske gloser. Ja. Og så fik jeg hans nummer, så ringede jeg til hendes mor og spurgte, om hun kunne komme ind for en times tid, for vi holdt rest her på den gamle kro i Altona. Hun kom med sporvogn og hentede sine pakker og fik det hele med. Men han tog jo af dem. Tyskerne stjal jo efterhånden. Ja. Alle sammen. Der var ikke noget, der var for godt. Bagefter skulle man være forsigtig med at hovedet stoppe op nogle steder i Hamburg. For der var overfald og alt muligt. Det første, der blev sat flankeværk om, det var det der center dernede midt i Hamburg. Hvad fanden var det? Det kan jeg ikke huske. Men det var det der offentlige damer. De har jo sådan et center dernede.
Ja.
Og det var det første, der blev etableret med et stort plankeværk udenom. Og så der stod det højt og tydeligt, adgang forbudt og så videre.
Ja.
Der var kun døre, man skulle igennem, hvis man skulle derind, men ja. Vi har nu aldrig været derinde til det. Vi har ikke haft noget der at komme efter, for vi kørte bare igennem.
Var det Røde Kors, der betalte for den kørsel og sådan noget? Hvordan var det finansieret?
Det var Røde Kors, det har vel nok været den danske stat efterhånden, men altså det var Røde Kors, der etablerede de ture der, til hjælpeturene. Men den første tur, ja der var det, jeg sagde, der nåede jeg ikke med. Der var de kun til en år gammel i Hamburg, men der havde jeg ikke fået visum. Vi skulle have visum hver gang,
ja.
Og det skulle lyde til på koncentrationslejren Buchenwalde.
Mm-hmm.
Og ham der, kommandanten, det var en stor og kraftig rødhåret fyr. Bare ved at se ham. Det var ham, der var gift med Irma Græse. Ja. Og Irma Græse, det var hende, der lavede lampeskærme af hud.
Okay.
Fra fangerne.
Ja, det har man hørt om. Ja.
Og det var, hun var gift med ham. Derfra på udvalgelse, det er jo lidt noget brutalt noget. Det er jo godt at høre sådan noget.
Du kom i to lejre, Buchenwalde og Neuengamme, eller kom du flere?
Nej, jeg nåede i Neuengamme, det var jo i der i Hamburg, der blev politiet fjernet fra med det samme. Der var de kun, Simon og Christiansen var dernede, og så blev de flyttet til Buchenwalde.
Nå.
Første gang vi var i Buchenwalde, der fik vi besked, for der havde vi ikke de der prægervogne, som vi senere fik, de var malet hvide og med præsendinger. Der havde vi nogle store kasser. Så fik vi besked, hvis vi kan rive kasserne ned og åbne dem, så kan de få deres, for der skal flyttes en hel del fanger, danske, til en anden lejr. Det ved jeg ikke, hvor det var. Så kan de få deres pakker med, så der fik de det hele, men senere så fik de kun hvad der blev tilbage, de stjal, tyskerne stjal jo, af de forskellige.
Hvad har du fundet der?
Det er jo ikke så stor interesse for dig. Det er mit 70 års jubilæum i forbundet, og det der fik jeg også, det er også til flå, men det var mere det her, der kan du se, hvordan yeah. Vognene blev bygget. Der var en, der skrev, har der ikke været nogen hvide lastbiler, så var der ikke blevet nogen hvide busser, og det til at hente folk hjem.
Nå, for det var det ville jeg netop spørge dig om. Altså, så I noget til de hvide busser, eller var det først senere?
Nej, det var en svensker. Det var ham der.
Ja, Bernadotte.
Ja, rigtigt. Ja. Nej, dem har vi ikke noget med at gøre.
Så I hed de hvide biler?
Vi kørte kun de der lastvogne. De blev så hvidmalet, og så fik vi det, som det ser ud der.
Det vil jeg gerne læse, det der.
Jamen, du kan gerne tage det med dig.
Ja, altså, så låner jeg det lige og læser det.
Og så læse det. Det her, jeg kan ikke huske, om jeg har mere.
Jamen, det er fint.
Det er jo Simon.
Ja. Jeg gik jo i klasse med Erik.
Hvad?
Jeg gik jo i klasse med Erik Simonsen.
Nå, ja. Ja. Ja, Erik, han bor jo nede på Røvevej.
Ja, det
ved du godt.
Ja.
91.
Ja, jeg har været derhenne, jeg ved
han
det
godt. Han er jo en 78 nu.
Ja. Hvad vej kørte I? Så igennem Danmark? Sejlede I, eller kørte I igennem
Jylland? Jamen, der var ikke nogen broer dengang, anden Lillebæltsbroen. Og den var vel ikke engang. Jo, den var etableret.
Jo, det mener jeg, ja.
Ja. Det var den eneste, var. Altså sejlede vi.
Korsør Nyborg først.
Ja, ja.
Og så broen.
Og så,
og så ned gennem Jylland.
Og så ned gennem Sønderjylland. Ja, ja. Der var ikke nogen andre vej dengang. Vi skulle hele vejen ned gennem vores bro og ned gennem til Korsør-grænsen, som vi har så senere passeret masser af gange til Basel. Og
ja.
Jeg har kørt en masse ture til Basel for Poul Lehmann senere. Men det der var mest, det var jo det der Røde Kors, jo, det var noget af det værste. Vi var 3 døgn om at køre fra København til Basel.
Det har da også været hårdt.
Hva?
Det har da også været hårdt.
Det var også hårdt, og det var ved at gå ud over min ryg til sidst. For mig, de der førerhuse, de var slet ikke bygget til det. Så man sagde sådan, til banelægene, for vi var som regel altid 2 til at køre. Så vi skiftede. En gang kørte jeg sammen med Simon. Ja, vi var vel sammen hele vejen. Der satte han primus op inde i førerhuset og kogte kartofler, mens jeg kørte derned. Så fik vi nogle kartofler og lidt kød og sådan lidt, og så var der ude. Der var lang vej der fra den danske grænse til Basel, der er 1200 km.
Ja.
Fra København var der 1500.
Ja.
Så det er en lang vej.
Det der med, at I skulle fyre, hedder det generator, eller hvad hed det?
Ja, det var jo...
Hvordan gjorde man det?
Ja, det var jo... der var jo ikke andet. Jeg selv fik min underhedsvælkoks. Det var meget mere praktisk, og det var meget mere drøjt. Det var det der... Tyskerne udvandt jo syntetisk benzin af stenkul. Og det affald, der blev, det var Hess Velkogs, og det kunne vi bruge til generator. Men det andet, det var en... Der var jo noget bøvl med det fra start af, for det havde vi jo ikke nogen erfaring. Vi fik monteret den første ude på Vesterbrogade. Det var jo det der firma, som lavede neonlys. Neonlys kunne de jo ikke lave. Vi måtte jo ikke bruge ret meget strøm herhjemme.
Mm.
Så de slog over og begyndte at lave en generator. Men den der hert, den skulle have en nøjagtig størrelse. Så den spaltede tjæren. For hvis ikke man fik spaltet tjæren, så satte den sig i alle rørene. Ventiler i motoren og stempler det hele. For den første vi fik, den passede nemlig ikke. Og da vi var inde og fik den monteret og kom hjem og stille vormen i garage næste dag, så kunne den overhovedet ikke. Motoren skulle totalt skille sig. Det var fuldstændig indkapslet i tjære. Ja, det var noget bøvl det der. Men så fik vi en, der passede. Og så gik det fint.
Men fyrede man ligesom i en kakkelovn? Eller
nej, opfra.
Ja, men man skulle gøre det sådan med hånden, altså manuelt?
Ja, ja. Vi havde nogle sække lægget op i lastvognen, så åbnede man låget, for det var med et skrue, så det var tæt. Men det skulle være, så det kunne... For samtidig så kom der ligesom en lille eksplosion, så skulle du kunne løfte lidt, ja. Så det var fjerdebelastet. Ja. Men vi åbnede den der for oven, og så hældte vi brænden ned, og så havde vi en stang, vi støttede lidt med, så vi var sikre på, og så...
Hvor tit skulle man gøre det?
Ja, det var sådan, det var lidt forskelligt, hvor hvis vi kørte konstant, så skulle det jo være ret ofte, men det var ret, det var ret godt. Det var udmærket. Men det var det værste, det var om morgenen, så skulle vi jo have lågerne op for neden og tage asken ud. Og så skulle vi have fyldt noget brand på og kul omkring herven. Der skulle være trækul. Og så skulle vi, så tændte vi ind i en benzinklud eller et stykke papir og satte hen til åndehullet.
Og ligesom så, når man tænder op i en karklov?
Nej, ikke helt, nå, men noget lignende. Mm-hmm. Men så sugede den af flammerne ind, og så gik der ind i brændselsen.
Hvad betyder herden?
Ja, det var det der, hvor selve forbrændingen gik. Det var støbejern. Og det var sådan
så
en stor...
det var ovnen, eller hvad man
kan? Ja, nærmest ligesom en ovn med en rist forneden, hvad man kunne ryste af. Og så nederne, så går der en skuffe nedover, og vi kunne tage ud og tømme. Ja, det var udmærket. Det var en god erstatning for benzin, men det var lidt træls.
Det må man sige.
Ja, forhold. Men altså, husk på, det var jo 5 år, og de 5 år kunne vi jo ikke. Olga fik jo, hun havde jo en motorcykel.
Ja.
Hun fik det tildelt, og de sidste, der var nogle, hun fik nogle mærker. Ja, dem fik Simon vist nok, så han holdt gang i lastbilerne så længe som muligt. Men det var tider.
Hvordan blev du lønnet? Var det godt lønnet at køre de ture? Ja. Eller var det bare... det var ikke noget med faretillæg og sådan noget?
Vi fik ikke selv decideret faretillæg. Men lige så snart vi var ude over danske grænser, så var vi forsikret for 25.000.
Nå.
Men dengang var det jo et ret pænt beløb. Ja. Men det var vores, vores liv var 25.000 værd.
Ja, det kan du sige.
Når vi var uden over grænserne. Ja. Så der blev tegnet en forsikring. 25.000 blev værd, og så var det over den Røde Kors. Det har vi ikke noget med at gøre.
Men jeg tænker, det var jo også næsten døgnarbejde, ikke? Altså,
det var,
ud i et stræk.
Det var det, men det...
det gav jo ikke ekstra penge.
Nej, det kunne vi kunne ikke holde styr på det, og vi var nødt til at køre det meste af tiden for. Så tørs, hvis ikke vi var to, hvor vi kunne skifte til at sætte os til at sove, så kørte vi ind til siden og holdt et par timer og sov lidt. Og så afsted igen. Der var langt til Brejsæt.
Hvor gammel var du der på det tidspunkt? Hvornår er du født?
Jeg er født 16.
Så har du været sidst i 20'erne?
Jeg blev gift med Olga i 23. Og krigen kom i 40, ikke?
Jo.
Ja, altså jeg er født i 16. Så jeg blev gift, da jeg var 23, tror jeg.
Ja.
Og vi var gift den vinter der.
Så I havde ikke børn endnu?
Nej, Knud blev født i 41.
Ja.
Og Tom 4 år senere, og så Jens
Ove 2 år. Jamen så har I da haft, de har da haft Knud, da du kørte.
Hvad da?
Hvis Knud er født i 41,
ja,
så har I da haft ham, da du kørte.
Det har vi også.
Ja.
Vi havde Knud under det sidste dag, der krig, men han kan jo ikke sådan.
Næh, men jeg tænkte mere sådan, det der du siger med, hvor meget ens liv er værd og sådan noget, ikke? Altså, hvordan havde Olga det med, at du kørte? Var det okay med hende?
Ja, sandsynlig så har hun ikke sådan i hvert fald ikke givet udtryk for,
nej,
at hun var bange eller noget.
Eller bekymret eller noget.
Nej.
Nej.
Og jeg tænkte sådan set heller ikke så meget over det, for det var bare noget, der skulle udføres.
Når du nu tænker på det sådan, når du er blevet gammel, hvordan har du det så med det?
Jeg har det godt, sådan set meget godt med det, jeg tror ikke, jeg ville have sagt nej.
Nej.
Og hvis du læser det der, Simon fik henvendelse fra Christiansen, og han sagde nej første gang. Men det kan du læse det, når du får fred og ro.
Ja.
Men så da Christiansen kom anden gang, så tænkte han, det er jo mennesker, der sidder dernede, som trænger til lidt hjælp. Så gik han med på dem.
Man må da også sige, at I har gjort en forskel.
Ja.
Man må da også sige, at I har gjort en forskel.
Jo, selvfølgelig da.
Det var da en fin indsats.
Det var, men da. Vi har jo ikke tænkt så meget over den far, der var ved det. Men det selvfølgelig var det da ikke.
Det tror jeg er meget almindeligt.
Ja. Jeg tænkte ikke så meget over det. Jeg tænkte, nej. Nå ja.
Det var bare et arbejde.
Det var bare at se at komme afsted.
Ja.
Så man blev da glad hver gang vi kom hjem. Det er da klart, når vi sagde jeg hele vejen. Det,
ved du, hvor mange ture du har været på?
Nej, det var ikke for det. Selve Buchenwald-turene var ikke så mange. Men jeg har kørt masser af ture bagefter ned over Tyskland, men det var efter kapitulationen.
Ja.
Men det lå stadig i ruiner, for det land her i Europa, der havde flest valuta, det var Schweiz. Og vi importerede en masse til Schweiz, fødevarer og jeg ved ikke hvad. Og det var igennem Poul Lehmann, en ekspeditør inde i Amalgade. Og det var også der i nogenlunde ved samstillet, at Røde Kors, de havde lager dengang. Det var også i Amalgade. Nej, det var...
Hvor længe blev du ved med at køre for Simon?
Til 50. Altså 13 år. For det kom jo... Jeg var jo på Lyngdmejeriet, og der kørte jeg jo faktisk også en del lastvogn. For jeg her har hentet meget mælk i Helsingør. Æg i Kærup og på Lyngdmejeriet. Så der kørte jeg det. Det sidste år kørte jeg lastvogn på Lyngdmejeriet.
Hvor kom du egentlig fra? Hvor stammer du fra?
Jylland.
Ja, hvor?
Djursland.
Okay.
Og oppe midt på Djursland, der ligger en lille by. Og der var P. Jensen fra, der var svigerfar fra,
ja.
Ja, og det var et lille stykke ud fra Kolin. Jeg stammer fra noget, der hedder Tors Ager. Det er den Jyllands eneste rundkirke. Den har vi i Tors Ager.
Ja.
Og der mine forældre, min far var arbejdsmand på en gård ude ved Pindstrup Mosebro. Mm. Jeg burde jo slet ikke leve på den lampe.
Men som du har sagt til mig, at du har lovet dine sønner at prøve at blive 100 år, men du er ikke sikker på, at du kan holde det.
Nej, det er også rigtigt. Og det har jeg også, for det har de sagt flere gange. Ja, så jeg skal nok gøre mig,
i
hærdet med, om jeg kan, men jeg vil ikke love noget.
Nej.
Så jeg prøver. Men derefter så, jeg synes, det er færdigt. Jeg tror ikke, det falder noget.
Nej.
Det var virkelig fint.
Du har et stærkt hjerte.
Ja, så... Så skal det være noget andet. Benene er jo ikke så gode mere. Jeg mangler cyklen.
Ja.
Det skal selv komme ud af træ.
Ja. Nå, men det var jo en ordentlig fortælling, du havde der, og den skal du have tak for, Egon.
Ja, det skal man ikke lave altså, tak for det er jo meget sjovt at genopfriske
alt det der. Ja, det er i hvert fald sjovt
det er for mig. Også, det er jo godt, også, for mig er det jo meget godt, at jeg... Og genfriske, det er noget af det gamle, så jeg kan huske det.
Ja.
Jeg husker mange ting, jo.
Det kan jeg sandelig høre. Og det er mandag den 10. marts, og det er som sagt her hos Egon på Skovgården 3B.
Ja.
Og jeg hedder Nina Nørager Nielsen.
Men ellers så kan du altid finde mig der, og du må gerne få mit telefonnummer, hvis det er.